Verið velkominn í einfalda þakklætis hugleiðslu. Skulum byrja sem venjulega á því að koma okkur þægilega fyrir, sitjandi eða liggjandi stöðu. Við lokum augunum, hægjum á andardrættinum, öndum bara rólega inn og út nefið, pössum bara baki sér beint og við þurfum ekki að spenna neina vöðva til að halda stöðunni. Þegar við hugleiðum þakklæti, þá veljum við okkur bara eitthvað eitt til að setja athyglina á og í hvert sinn sem hugurinn fer á flakk þá drögum við athyglina aftur þangað. Í dag ætlum við að velja eitthvað eitt sem erum þakklátt fyrir, bara það fyrsta sem kemur upp í hugann. Við öndum rólega inn og út nefið, höldum athyglina í því sem erum þakklátt fyrir og leiðum okkur eiga góða hugleiðslu. Svo án þess að opna augun þá byrjum við rólega að koma tilbaka, bara að finna aðeins fyrir líkamanum, reyðum örlítið tær, svo örlítið fingur, finna hvernig við komum tilbaka endur nærð eftir þess að þakklætis hugleiðslu. Við viljum að taka þessa líðan með okkur út í daginn, taka þessa góðu tilfinningar með okkur í allt sem við gerum. Við opnum augun, þakklátt fyrir að teki einan tíma fyrir okkur sjálf. Heyrimst aftur í næstu hugleiðslu. Vonið þið í góðan dag.